Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
So waar ek gesels oor vandag is wat beteken aanbidding en wat is die krag daarvan in jou lewe? So wat beteken aanbidding en wat is die krag daarvan in jou lewe? So aanbidding is nie net om te loof en prys nie, dis nie net om liedere te sing nie. Dis nie net iets wat ons doen op 'n sonoggend nie. Daar's soveel meer tot aanbidding. En wat aanbidding basies is, is om iets groot te maak in jou lewe. Is om iets belangrik te maak. Okay, so dink 'n bietjie, wat maak jy groot? Wat maak jy belangrik in jou lewe? Okay, en ek wil in julle verbeelding inklim vanoggend. En dink aan 'n rugby wedstryd wat gespeel word by Nieuweland. As jy al dalk daar was of as jy op die TV al gesien het hoe 'n rugby wedstryd lyk en hoe die skare byeenkom en hoe hulle harte is teenoor die wedstryd wat gespeel word. Nou, as die van julle wat nog nie op Loftus Persveld se Oospaviljoen was nie, dis nogal 'n ervaring daar hoe vrouens kan skree vir rugby. Maar daar kom seker 'n passies uit wat ek nie geweet het mense het nie. Maar wat ek wil hê is, wat ek wil hê jy moet doen in jou kop is om 'n bordjie te hê wat jy op aan notas maak terwyl jy kyk na die mense en nie kyk na die wedstryd nie. En wat jy notas maak op om te skryf wat is belangrik vir die mense. Okay, en wat ek ook wil hê is jy moet in jou kop dink om die klank uit te sny sodat jy nie noodwendig weet wat se aktiwiteit is besig om plaas te vind nie. Maar jy kyk net na die mense en hoe die mense reageer, wat hulle liggaamstaal is, hoe hulle met mekaar werk, teenoor dit wat gebeur. En as 'n mens daaraan dink, en jy kyk net hoe mense reageer, hoe party mense op en afspring, en hoe ander mense aan se moed sak, dan kan mens sien dat dit is iets wat hulle opgewonde maak, dis iets wat hulle tyd aangee, dis iets wat mense se liggaamstaal so is, wanneer iemand met hulle praat, sê ek kan nie nou praat nie, ek wil nou kyk, of ek wil nou luister, of ek is nou gefokus. En mens kan ook sien dat wanneer mens kan duidelik uit dit uit sien, dit wat jy aanbid is hoe jy is. Want die span wat wen, stap uit met smiles. Die span wat verloor, stap uit met suur gesigte. So dit wat daar's iets in ons lewe wat elkeen van ons groot maak, wat ons belangrik ag. En dit kan in jou persoonlike lewe kan 'n seepies wees, sewende laan wees. Dit kan die nuus wees. As jy dink as iemand 'n lys het of 'n bord vat en heel dag saam met jou loop en nie kyk wat jy noodwendig doen nie, wat wat jy kyk of dit waarmee jy jouself besig hou nie, maar net 'n lys vir jou aan die einde van die dag gee en sê, weet jy, tussen 6:30 en 7:00 in die aand is jy elke keer op hierdie plek en dit wat jy daar doen is vir jou baie, baie belangrik. Hierdie in die aand tussen 7:30 en 8:00, maak nie saak wie wat in die huis doen nie, almal moet stil wees, almal moet dit, want dit is nou wat jy soek daai tyd. En dan is dit altyd vir my, dit is vir my so snaaks, dat ons so kan wees oor TV-programme en oor rugby, maar as dit kom by die Here, dan is dit glad nie so nie. Maar ek wil jou nie veroordeel vanoggend nie, dis nie glad in my hart nie. Ek wil net hê ons moet 'n bietjie dink oor hierdie goed. Wat is dit wat ons groot maak? Wat is dit wat ons belangrik maak? Want dit is nie, daar's niks sonde daarin om seepies te kyk, om rugby te kyk, om nuus te kyk nie. Maar as jy na my toe kom en sê, ek kry nie tyd om in die woord te wees nie, en ek gesels met jou, en daar is alles goed wat jy doen elke dag, sonder om te mis, en as jy dit mis, sal jy sondagmiddag, ek weet nie of dit nog omnibus is al so iets, dat hulle nog omnibus het, wat jy nog alle episodes wat jy gemis het, weer kan oorkyk nie. dan sal ek sê, jou prioriteite moet 'n bietjie rondskuif, want wat jy aanbid en wat jy groot maak in jou lewe, is dit wat gaan sade plant in 'n werklikheid wees in jou lewe. So dink 'n bietjie aan wat is dit wat jy aanbid en wat is dit wat jy groot maak. As jy kyk na iemand se net hulle aksies, hoe hulle is oor hulle wil 'n sekere TV-program kyk, ek het al so mense in die kar gery en wanneer die nuus opkom, dan moet ek stil bly. Ons het dan net so lekker gesels en nee, ek wil eers nuus luister, as ek dit eers sien. Dit is eintlik ongeskik. En ek moet maar die ander, daar's die nuus is elke uur, elke halfuur. Dis nie asof dit een keer uitgesaai word in die dag nie, maar dit wys my net dis vir hulle baie belangrik om nou die nuus te luister. So jy kan en as jy kyk na iemand se liggaamstaal, hoe hulle self gedra om 'n sekere TV-program te kyk, dan dink ek, was jou liggaamstaal so al so oor om die Bybel te lees? Of om by die Here uit te kom, of 'n diens op TV te kyk, of 'n boodskap te luister. Wanneer jy aan die einde van die dag is, jy soos suur, want jy soos ek kan nie my boodskap luister nie. Ek kan nie my Bybel lees nie. Maar ons is suur oor ek weet nie wat in Sewende Laan gebeur het nie. Nou dink 'n bietjie, dink ook daaraan, maak dit regtig saak wie laas jaar of wie wanneer ook al die wêreldbeker was, die wêreldbeker gewen het of die jare voor dit. Maak dit regtig saak wie met wie getrou het in Sewende Laan. Maak dit regtig saak wat in die nuus gebeur het laas jaar. Maak dit regtig saak hoe jy gegroei het in jou verhouding met die Here laas jaar? Verseker. So as jy die vrug, sekere vrug wil sien in jou lewe en 'n sekere uitkoms wil hê, dan is dit goed wat jy vandag moet gaan verander. Daar's besluite wat jy vandag moet neem. En 'n ongemaklike ding wat ons nie van hou nie, wat ons iemand anders vir hulp moet vra, is om vir iemand anders te sê, "Wat dink jy ag ek belangrik in my lewe?" Want ons is partykeer so vasgevang in dit wat ons die hele tyd sien en doen, dat ons nie besef, weet jy wat, ek werk eintlik die hele tyd oor tyd, of ek kyk die hele tyd hierdie TV-program, of ek wil die hele tyd dit of dat, of wat ook al dit is, doen nie. En dan besef jy maar, jessie, ek het nie eintlik dit besef, dat dit belangrik is in my lewe nie. En dan kan jy net begin dink daaroor en begin werk daaraan. Maar, so dit wat jy aanbid en groot maak, is dit wat belangrik is, of dit wat jy aanbid, maak jy groot en jy maak dit belangrik in jou lewe. En as jy vir God groot maak, kan dit 'n merkwaardige verskil maak in jou lewe. Dit is, ek wil so ver gaan om te sê, is en dalk trap ek nou betone vir oggend, maar jy kan nie net 'n lewe lewe wat doelloos is nie. Jy kan nie net 'n lewe lewe wat jy maar net go with the flow nie. Jy gaan maar werk toe en dan kom jy by die huis en lê op die bank en kyk jy maar wat's op TV. Kyk maar, wat is hier nie, ek hou nie van dit en jou van dat nie. Jy kan nie net dat die wêreld vir jou dikteer hoe jy jou tyd moet bestee nie. Jy moet 'n doelgerigte lewe leef. Jy moet besluit wat jy kyk en wat jy nie kyk nie. Waar jy jou tyd bestee en waar jy dit nie bestee nie. Jy kan nie net toelaat, want as jy net wees, dan gaan die wêreld goed in jou indruk en dis wat die vrug gaan wees wat in jou gaan opkom. As ek tomatiesade geplant het in my tuin en jy kom daaraan, en jy kyk na die grond, dan gaan jy nie kan weet wat se saad ek geplant is nie, tensy ek vir jou gesê het nie. Maar as jy 'n hele ruk later kom, wanneer die tomaties opkom, en dan hang tomaties, dan gaan jy duidelik kan sien, dan hoef ek nie vir jou te sê ek het tomaties geplant nie, jy gaan kyk en sê, daar's tomaties, jy het tomaties geplant. So dieselfde, wanneer ons vrug het in ons lewe, kan ek maklik kyk na die vrug, as jy vir my sê, hier is die vrug in my lewe, sal ek sê, wel, dis wat jy geplant het. So eenvoudig soos dit. Maar wat as jy oor 'n paar maande ander vrug wil sien, wat moet jy nou doen? Ander saad plant. Dit gaan nie noodwendig wees, jy plant dit vandag en môre kom dit op nie, want dis hoe ons baie keer leef, ons wil microgolf Christendom hê. Ek plant dit vandag en dan wil ek môre my lewe anders wees, maar dan werk dit nie en dan gaan ons maar weer terug na die ou maniere toe. So, ek glo regtig dat aanbidding 'n uitvloeisel moet wees van ons verhouding met God. Wanneer ons God groot maak, moet dit 'n uitvloeisel wees van ons verhouding met hom. Moet dit 'n uitvloeisel wees van hoe lief hy ons het, hoe hy vir ons omgee, wat hy vir ons kom doen het. Maar nou wil ek vandag ook gesels oor wat van die dae wanneer jy nie so voel nie. Wat van die dae wanneer die dinge nie gaan soos dit moet gaan nie en jy is nie lus om God groot te maak nie, jy is nie lus om aan God te dink nie. En dinge gaan nie soos wat jy beplan het dit moet gaan nie. Nou Paulus is 'n ou in die Nuwe Testament wat omtrent 2/3 van die Nuwe Testament geskryf het. En hy was 'n Jood gewees wat die wet onderhou het en geglo het dat hy deur wetsonderhouding verhouding met God kan hê en reg kan wees voor God. En hy het 'n ontmoeting gehad met genade en met Jesus en wedergebore geraak en besef dat alles wat hy na die tafel toe bring nie hom verhouding met God kan verdien of kan kry of wat ook al nie. So hy het besef dat die enigste manier om in verhouding met God te wees, is om in geloof in Christus te sit. En hierdie boodskap van genade, hierdie boodskap van geloof in Christus, hierdie boodskap van dat jy nie reg is deur dit wat jy doen nie, maar reg is deur wat Jesus vir jou gedoen het, het hy gevat en gaan preek oral waar hy die teenoorgestelde gepreek het. So die mense het gesê, hulle was skrikkerig as Paulus kom, want hulle is soos, hoe kan julle nou sê Paulus gaan ons nie kom vervolg nie? Hoe kan julle nou sê, hy gaan nou die boodskap reeds preek wat teenoorgestelde is wat hy altyd gepreek het. En as jy gaan lees, ek dink is in Handelinge 8, ek is nie seker nie, Handelinge 9, maar dit sê, dat moord in sy neus geblaas. So hy het die, as toe hy die Christene vervolg het, toe hy nog onder die wet was, het hy dit baie passievol gedoen. En nou het hy wedergebore geraak en hy het Christus ontdek en nou het hy die teenoorgestelde boodskap begin preek van wat die regte boodskap is van geloof en genade. En as gevolg daarvan het hy baie vervolging verdra. So kom ons kyk in 2 Korintiërs 11. Na sekere van die vervolging wat Paulus gedra het en wat is die keuse wat hy gemaak het ten spyte van sy omstandighede? Het hy gekies om God groot te maak of het hy gekies om in te gee in sy omstandighede? 2 Korintiërs 11 vers 23 van vers 23. Ek gaan nou nie al die context kan verduidelik nie, dit, ek wil nog baie goed sê vanoggend, so ek gaan nou net inspring daarin. Ons kyk maar net na sy vervolging wat hy verdier het. Is hulle dienaars van Christus? Ek praat in uitsinnigheid, ek nog meer. In arbeid oorvloediger, in slaap bo die maat, in gevangenskappe baie meer, in doodsgevare dikwels. 5 maal het ek van die Jode ontvang, 40 houwe op 1 na, so 39 houwe. 3 maal is ek met stokke geslaan, 1 maal is ek gestenig. Nou, as jy gestenig is, beteken dit, hulle het jou soveel met klippe gegooi, dat hulle geweet het, jy is dood. Want as jy baie met, ek wil dit nou net reg sê, as jy baie met 'n sekere iets werk, dan kan jy net kyk daarna, en jy weet al klaar wat fout. As jy iemand is wat met karre werk, bijvoorbeeld, jy kan net die ding start en weet, ah, daar is die probleem. Teenoor, ek gaan nie weet, ek gaan dink, ek gaan my sê die starter steek, en daar is dit nie die starter, en daar is dit iets anders. So die mense in daai tyd, het mense gereeld gestenig. Dit was nie vir hulle een ding wat net hier en daar gebeur het nie. So wanneer hulle gesê het, hulle het jou gestenig en jou dood gegooi, dan het hulle jou daar gelos vir dood en hulle het gesien, jy is dood. Maar ten spyte van dit, Paulus uit die dood het opgewek en of hy die dood het opgewek is of nie dood was nie, either way het hy opgestaan. Die rest van die vers het 3 maal het ek skipbreek gelei, een nacht en een dag het ek op die diep water deurgebring. Ek weet nie vir wie van julle was al ooit op een skip en die skip het omgeslaan as gevolg van storms, en jy moes op een plank vir een dag en nacht op die water ronddryf en hoop jy gaan by die kant uitkom nie. Maar ek is seker, daar is een paar goed wat hier jou gedagtes gaan op daai oomblik. Jy is so dors, maar jy kan nie actually die water drink wat jy ronddryf nie, want dit is sout water. Maar so, en dit is alles wat Paulus deurgegaan het as gevolg van vervolging van die evangelie. So dis nie net swaar goed wat oor hom gekom het as gevolg van sy leefstyl of iets, en dis as gevolg van die evangelie. Vers 26, dikwels op reis in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, in gevare van die heidene, in gevare in die stad, in gevare in die woestyn, in gevare op die see, in gevare onder valse broeders, in arbeid, in moeite, in slapelose nagte, dikwels in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid, behalwe dit alles, my daaglikse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes. So Paulus het 'n rede gehad om te kla. En hy het 'n goeie rede gehad om na die Here toe te gaan en te sê, vat dit asseblief weg. Help asseblief, want hierdie goed wat ek verduur, is swaar om te dra. En in 2 Korintiërs 12 vers 7, ek sê jy bemoedig om 11 en 12 te gaan lees, dan kan jy lekker die omvang van die story kry, maar dit praat nou in vers 7 van die vervolging wat teen hom kom, en dit sê, en dat ek my oor die voortreffelijkheid van die openbaringe nie so verhef nie, is my doring in die vlees gegee, een engel van Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie so verhef nie. So net in kort, die doring van die vlees, niks met siekte te doen nie, dit is nie een siekte wat Paulus nie kon ontslaan raak of genees van raak nie. Dit is een engel van Satan, so dit is vervolging wat teen hom gekom het as gevolg van die evangelie wat hy gepreek het. En nou bid hy die gebed wat ons baie sal bid en sê, Here, ek het die Here, hieroor het ek die Here 3 maal gebid dat hy van my sou wyk. Ons bid vir die Here en sê, Here, vat asseblief hierdie goed weg. Wat sê Jesus in vers 9? En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liever sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge en benoudhede om Christus wil, want as ek swak is, dan is ek sterk. Nou, daar is iets wat ons nie vry van kan wees in hierdie lewe nie, en dit is vervolging teen die woord wat ons deel. En in Markus 4 sê dit die vervolging kom teen die woord, dit kom nie noodwendig teen ons nie, maar omdat ons die draers is van die woord, het dit een effek op ons eie lewe. So Paulus bid en sê, Here, vat hierdie van my weg, maar die Here sê, ek is reeds jou krag wanneer dit, wanneer jy in jou swakheid is. Nou, hierdie is nie verse wat jy kan gebruik om te sê, die Here wil hê jy moet arm wees, die Here wil hê jy moet swak wees nie. As jy gaan kyk waar dit het gekom as gevolg van vervolging, dit het nie gekom as gevolg van God se hart vir Paulus nie. Dat hy wil hê jy moet siek wees of arm wees of enigszins van daai opsig te neem. 2 Korintiërs 8 vers 9 sê, Jesus het arm geword sodat ek en jy ryk kan word en dit praat van fysiese rykdom. En weer eens, rykdom is nie vir jou om in 'n paleis te bly nie, rykdom is vir jou om ander mense te seën en ander mense te help om te groei in hulle verhouding met God. So, maar die stukkie wat ek wil uithaal is, Paulus sê in vers 10, daarom het ek 'n behag in swakhede. En as ek dink aan Jakobus 1 sê, ek ag dit loutere vreugde, wanneer ek in die versoekinge val, wanneer die goed teen my kom, en dan dink ek, jes, ek moet nog groei. Want wanneer die swakhede teen mens kom, is mense natuurlike reaksie nie om te roem nie, nie om sterk te wees nie. Maar Paulus maak 'n keuse dat dit maak nie saak wat aangaan in sy omstandighede nie, om God nog steeds groot te maak. Hy draai nie teen God en sê, kyk nou wat jy oor my pad bring, en kyk nou wat gebeur hier, en kyk nou dit, en kyk nou dat, en my omstandighede dit nie. Hy kies om verby sy omstandighede te kyk, en na God te kyk, wat groter is as sy omstandighede. En as gevolg van sy perspektief wat verander het, het sy omstandighede verander. Okay? Sy omstandighede het dieselfde gebly, maar as gevolg van sy perspektief het sy omstandighede verander. Ek hoop dit maak sin. Jy kan in dieselfde omstandighede hê, maar as jou perspektief verander, dan verander hoe jy dit sien, en dan verander die omstandighede eintlik. So kom ons blaai na Filippense 4. En ons kom terug na die vraag toe, wat doen ek die dag as ek nie voel om God groot te maak nie, as ek nie voel om God te aanbid nie, as ek nie voel om hom te loof en prys nie. So dink hy hou nou in gedagte wat Paulus alles deur is en wat is sy agtergrond. En hierso gee hy eintlik vir ons die sleutel tot positiwiteit, die sleutel tot geluk, die sleutel tot vreugde. En as dit vir Paulus gewerk het, deur alles wat hy is, is ek seker dit kan vir ons werk. So as jy meer, deur meer goed is as wat Paulus al was, dan kan ons daardie tyd gesels. Kan jy maar vir my kom verduidelik wat alles is, maar ek wil twyfel om te sê of enigstens een van ons al so baie deurgegaan het as wat Paulus deurgegaan het. Of Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. En hierdie is amper asof dit 'n bevel is. Verbly jou in die Here. Ek herhaal, verbly jou. So dis asof jy nie, dit gaan nie oor hoe jy voel nie, dit gaan nie oor hoe jou omstandighede lyk nie, dit gaan nie oor wat rondom jou aangaan nie, dit gaan nie oor wat jy sien nie. Dit gaan oor, jy moet 'n keuse maak om God groot te maak. Okay, jy moet 'n keuse maak om God te aanbid. Ek wil nog 'n paar goed sê wat ek nou by sal uitkom. Maar vers 5 sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Wees oor niks besorg nie. Besef jy dat jy 'n lewe kan leef waar jy oor niks besorg is nie. Waar jy nie wakker lê nie, oor worry en oor vrees oor dit en vrees oor dat nie. Hey, en Paulus gee, ek is altyd so opgewonde oor die woord, want ek is soos, wêreldse mense weet nie die goed nie. Hulle weet nie dat hulle 'n lewe kan leef sonder hierdie besorgdheid die hele tyd nie. Hulle weet nie dat hulle 'n lewe van kan leef wat sonder vrees is nie. Ons het die woord gekry, ons het die sleutel gekry tot wat het, hoe om toegang te kry tot 'n lewe wat sonder besorgdheid is, sonder vrees is. So, wees oor niks besorg nie, maar nou sê hy, laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die smeking is nie 'n smeek, soos 'n kind smeek vir iets nie, dis 'n dringendheid. As jy dink, hoe sal jy bid op 'n skip wat sink, dis dit. Jy gaan nie dan sê, ja, Here, ek is nou so 'n bietjie moeg vanaand, wat moet ek nou bid nie? Jy gaan weet wat om te bid. Jou hart gaan gefokus wees. So, hierdie praat maar net van 'n dringendheid. En dis, wat ek doen is, ek vat regtig die woord, wanneer ek in 'n situasie is wat ek voel, ek is nou besorg. Ek voel nou vrees, ek voel nou dit, dan gaan ek en ek gaan soek verse wat te doen het daarmee en sê, hoe kan ek prakties dit iets doen om dit van my af te kry, die vrees weg te kry. So dan sal ek die woord vat en sê, okay, wat die woord sê is, ek moet bid daaroor. Dan sal ek sê, okay, Here, ek is in vrees hieroor en hierdie pla my, ek gaan nou saam met u bid en net begin dankie sê dat u dit op u skouers dra en dat dit nie op my skouers hoef te rus nie. En dan gaan kyk ek, wat is my verantwoordelikheid, wat is God se verantwoordelikheid en ek herinner myself, God is die een wat vir my sorg, hy is die een wat my voorsiener is. Dit beteken nie, jy sit op die bank en niks doen nie, dit beteken net, jy volg God se wysheid in plaas van om die hele tyd te analyseer wat duisende rigtings wat jy moet ingaan. Maar jy neem 'n stap om te kyk, hoe kan ek die woord toepas op my situasie, sodat ek die besorgde vrye lewe kan leef. En as ek nou, kom ek sê dit in vers 7, en die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal in julle harte heers en die sinne bewaar in Christus Jesus. So daar is 'n vrede van God wat in jou hart kan heers, wat bo jou verstand is. Dat jy in sekere situasies gaan kom, en net so sê, ek moet nou eintlik vrees, maar ek doen nie. So ek is 'n bietjie uitgevriek. Ek het nou die dag met iemand gesels, wat nou, wat gegroei het in God se genade, en God se liefde bietjie meer verstaan het, en hulle het 'n krisis in hulle lewe gehad, en hulle is net soos, dit het te doen met werksgoed, en hulle kom na my toe en sê, maar hier is nou die situasie wat gebeur het, en hulle vrees nou, omdat hulle nie vrees nie. want voordat hierdie persoon regtig genade verstaan het, het hulle baie gevrees en hulle was in 'n totale inspanning en nou is hy soos, maar ek vrees nie meer nie en ek weet nie of dit gesond is nie. En dis reeds waar ons kan wees, dis reeds waar ons kan leef. En ek sê nie, my lewe is enigszins dat ek op 'n wolk ergens leef en ek het nooit besorgdheid en vrees nie. Maar ek sê net, ek het al definitief baie meer gegroei. Ek het al gekom op 'n plek waar ek kan sien wanneer die vrees op my kom, wanneer ek gedagtes dink wat negatief is, dan het ek al die formule gevat van die woord om dit reg te maak. En ek het hierdie story al vertel, en dit is een van my gunsteling. Dit is so 2 jaar terug, ons in Stellenbosch gebly het, die oggend word ek net wakker met 'n angs dat oor my en Lise Marie se finansies. Nou, ons het nie enigszins 'n finansiële probleem gehad. En jy kan vrees hê oor geld as jy niks geld het nie of as jy baie geld het. As jy niks geld het nie, waar gaan jou geld vandaan kom? As jy baie geld het, wie gaan my geld steel en vat? En, so, dit het niks te doen met gehad of ons kos in die huis gehad het of enigszins so nie. Maar, het is asof die vyand gekom het met 'n aanval oor ons finansies. En ek is so, wat van dit? En sê nou. En my hart het fisies begin klop. Laat ek voel, maar wat gaan nou hier? En dit voel asof my hart uit my bors uit wil klim. Dan sê ek vir Lise Marie, nee, jees, ek moet nou eers die ding gaan uitsort. En daar is al die eerste stap, is moenie die goed los dat dit 'n week lank in jou hart insink. Nie, sort dit uit wanneer dit opkom. As jy nou by die werk is, gaan dalk toilet toe, maar gaan in die minste in die einde van die dag en sort dit uit. Maar toe gaan ek en ek vat die woord en ek lees Matteus 6, en ek lees dit net saggies en ek voel net, maar hierdie gevoel gaan nie weg nie. En Matteus 6 praat van dat God vir ons voorsien bo die lelies van die veld, en as hy vir die voeltjies voorsien, gaan hy vir ons voorsien. En eventueel het wel nie weg gaan nie, so nou lees ek het hardop. Want wat gebeur as jy hardop lees, is jy kan nie meer dink aan ander goed nie. Want as jy partykeer nog lees, kan jy nog jou gedagtes ander plekke gaan. En ek lees het hardop, sodat dit my gedagtes half tramp. En eventually, en ek lees het hardop, en ek lees het hardop, het was seker 1/2 uur lang gewees, eventually het ek my Bybel gevat om toegemaak en op hom gestaan, letterlik, en gesê, ek staan op hierdie woord. God is my voorsiener, en hy is die een wat vir my gaan help in hierdie situasie. En het na 1/2 uur se tyd gevat, het die vrees weggegaan, en alles is weg, en dit het nie weer teruggekom nie, en ek het net kom my dag geniet. Maar wat ons doen is, ons entertain daai vrees, en ons laat dit toe om ons negatief te beïnvloed. Maar jy kan deur die woord prakties toe te pas in jou lewe, 'n lewe leef wat nie vol sorg is nie. Deur die woord groot te maak, deur God groot te maak, deur te besef wanneer jy in 'n situasie is, om 'n keuse te maak, om nie te gaan oor hoe jy voel nie, maar te gaan oor wat die woord sê. In vers 8 gee Paulus vir ons die waaraan om te dink. Sê Filippense 4 vers 8 sê, verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En as ek dink aan hierdie, dan baie van hierdie woorde oorvleel mekaar eintlik so, dat jy nie eintlik 'n definisie kan sit op elke woord nie. Wat eerbaar is, wat waar is, is eintlik is maar als dieselfde goed. So hy vat eintlik net alles saam en sê, dink aan wat waar is, dink aan wat eerbaar is. En ek het spesifiek ook in aanbidding gevoel dat iemand sukkel met negatiewe gedagtes en jy noem dit depressie, dis maar net klomp negatiewe gedagtes op een hoop. En ek wil jou net vry maak deur te sê, jy kan kies wat jy dink. Jy is die een wat die mag het om te dink wat jy dink. Niemand anders kan daai vir jou gee nie. Die vyand kan dalk situasies na jou kant toe bring of laat mense vir jou goed sê of wat ook al of gedagtes in jou kop sit, maar jy kan dan kies wat jy daarmee doen. Jy is die een wat die mag, dis die grootste mag wat jy het, is jou vrye keuse. ek dink aan iemand wat Bybelskool gedoen het in Stellenbosch, wat hulle dit noem, hulle was 'n depressieleier en al die goed in pille gedrink, en toe hulle Bybelskool begin doen, toe besef hulle maar, ek het nooit geweet ek kan dink, ek kan kies wat ek dink nie. Ek het gedog as hierdie gat begin, en hierdie probleme begin, dan moet ek maar saam met die spiral gaan. En dit het hulle totaal en al vry gemaak, dat mense rondom hulle is, soos, maar is jy seker, jy gaan nie weer terugval nie, is jy seker, dan gaan nie weer iets gebeur nie. En hulle was totaal en al vry, omdat hulle geweet het, dat hulle kan kies waar hulle gedink het. En as jy baie lang, baie negatieve gedagtes dink, gaan dit nie net môre verdwyn nie. Want as jy daai saad die hele tyd geplant het, gaan dit 'n tyd vir jou vat om nuwe gedagtes en die regte gedagtes te begin dink. So, nou, ons uitdaging is, ons allemaal bly in 'n wêreld waar dinge gebeur rondom ons, en alles is nie noodwendig vervolging nie, maar daar is negatiewe goed wat oor ons pad kom. En wat 'n negatiewe ding, wat baie keer gebeur is, wanneer 'n negatiewe ding oor ons pad kom, is daar twee keuses wat ons moet maak. Of jy gaan vrees, of jy gaan glo. Of jy gaan in vrees wees, of jy gaan in geloof wees. Nou, wat is vrees eintlik? Al wat vrees is, die situasie in jou perspektief is so opgeblaas dat het groter is as die uitkomst wat jy kan sien. So, kom ons sê jou huis brand af en jy het die versekering nie. Dan ewesklik en kom daar 'n vrees, want jy sê, ek het nie 'n bed om te slaap nie, ek het nie 'n plek om te bly nie, daar is niks. Maar, as jy kyk na wat God se woord sê, God is baie groter as wat jou vrees kan wees, so dis jou perspektief wat die vrees oorweldigend maak in jou lewe. Ek weet nie van julle nie, maar in my Bybel staan, my God is die God van die onmoontlike. So wanneer die situasie vir, dis eintlik, ons moet net soos half koei, as die situasie vir jou onmoontlik lyk, is dit soos, dan moet jy amper sê, I better call in the big guns. Waar is die Here, nou is dit, hierdie is nou sy type werk. Waar hy in kan werk. So, wat gebeur met vrees, is vrees is nie iets wat oor jou, op jou spring nie, vrees is nie iets wat onafhanklik is van jou nie, vrees is iets wat jy glo. Vrees is iets wat jy glo, geloof in die teenstand is iets wat jy glo. So wanneer jou omstandighede lyk soos iets, en die vrees oorweldig jou oor wat die uitkomst kan wees, is dit iets wat jy geglo het, of glo in jou belief system. Een dokter het een keer gesê, Gerrits Kommie, toe hy ook hier gepreek het, gesê, 'n baba word gebore met twee vrese, ons as mens word gebore met twee vrese, en dis verhoogtes en harde geluide, en dis ingebou in ons in, so wanneer 'n harde geluid is om te koes, of as 'n hoogte is om terug te staan. Die rest van die vrese wat jy het, is in dat jy begin glo. Wees het nou, toe jy 5 jaar oud was, en 'n fliek gekyk het van wat ook al, dat al monsters onder jou bed is, dis iets wat jy glo, wat jou bang maak vir die donker. Dis wat Doreen gesê het. So, daai alles wat ons glo, vrees, is goed wat ons glo. En die enigste manier om dit te oorkom, is om geloof te vat, en dit te, die skaal te tip, kan mens maar eintlik sê. Want hoe groter jy God maak, en hoe groter jy hom maak, hoe kleiner gaan die probleem raak. So, denk aan jouself, wat is dit wat jy aanbid? En as ek nou dink aan wat vrees ook doen is, vrees paralyse jou. Dit maak jou heeltemal, dat jy nie eers weet wat se richting om in te gaan nie. Dit maak jou dat jy besluitloos is, dit maak jou dat jy nie weet wat om te doen nie. En 'n goeie ding ook om te doen met vrees, is as jy nie uit jou situasie kan uitkom nie, en as jy nie jouself uit jou situasie kan dink nie, gaan na iemand toe wat jou kan help om te dink. Gaan na iemand toe en sê, luister, my situasie lyk so en ek weet nie hoe om uit te kom nie, help my. Want wat baie keer gebeur is, ons is emosioneel betrokke en ons kan nie verby daai goed sien nie. En ek het al met iemand gesels en sê hulle vir my, nee, maar doen net dit en dit, as ek sê, o, ek het nou nie nagedink nie. Sê, wat waar jy wat hierdie en hierdie persoon dink? Hulle is eers, hulle bly nie eers meer hier nie, hulle doen nie eers meer dit nie, so wat maak dit nou saak? Sê, ek sê, o. En dit is net daai een leen wat een mens bind en een mens vasthou. En as ek nou dink aan hoe ek vrees kan beskryf, is daai vrees so op jou, dit kom klim so op jou skouers en dit druk jou eindelijk so af, soos a pyn. Maar ek dink, ek sien oggend al gedink, sind ek al 10 jaar terug, het ek baie rugpyn gehad in December. En een van my niggies het op die skepe gewerk, is 'n skoonheidsterapeut. En min wetende, as jy heel jaar lang mense masseer, dan raak jy geweldig baie sterk. So toe mis ek maar bietjie my klippe kou van vrouens is nie eintlik so sterk nie, mans is sterker. en ek dog toe nie, maar ek dink ek kan nie onthou of my ouers vir my gesê het of wie ook al gesê het, maar vra net vir haar dat sy net 'n bietjie jou rug druk om die goed uit te druk nie en ek dog nie, dis nou 'n great idee, ek gaan nou lekker rug massage kry en dit gaan nou lekker wees. En ek lê op 'n handdoek op die vloer en sy begin werk so 'n bietjie in my rug. En toe sê sy, nee maar, die enigste manier so hoe sy die knoppe kan uitkry, is as sy haar elleboog gebruik. En ek is, skies toch? So wat sy doen is, sy vat haar elleboog, en dan druk sy op die spiere waar het die seerste is, dan druk sy dit, en sy druk hier in die kant van jou been, ene van die spier. Maar nou wat sy sê is, sy druk dit, en dan sê sy, ek moet vir haar sê, wanneer het ophou seer raak. Nou, dit het omtrent seker 'n halfuur lank, maar na daai halfuur, my hare was letterlik nat gesweet van die pyn. En ek was net so, daar's geen massages vir my meer nie, dankie. En ek het nie geweet wat dit als behels nie, maar wat baie keer wat vrees doen, is soos daai elmboog in jou spier, dit druk jou so, dat jy totaal en al paralyzed is. Jy is totaal en al in vrees, en jy weet totaal en al nie in watse rigting om in te gaan nie. En dis wanneer ons God moet begin groot maak, dis wanneer ons moet begin kyk wat die woord sê, dis wanneer ons mense rondom ons nodig het om te sê, help my dat ek nie in hierdie vrees vasgevang bly nie. Kom ons blaai na Romeine 1 toe. En hierdie is progressiewe stappe, wat ek graag met julle wil deel, wat jou gaan help om te sien, wat gebeur in jou lewe as jy nie God groot maak nie, en as jy nie dankbaar is oor wat God in jou lewe gedoen het nie. En wat gebeur in jou lewe as jy wel God groot maak en as jy wel dankbaar is vir wat hy gedoen het? In Romeine 1 van vers 18 af sê, want die toren, die woede van God word van die hemel af geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk, omdat wat van God geken kan word, in hulle geopenbaar is, want God het dit aan hulle geopenbaar. So al wat het sê is, die woede van God teenoor goddeloosheid is reeds uitgegiet, maar dit is binne in ons harte, dat die mens weet wanneer hy verkeerd doen, en die mens weet wanneer hy reg doen. Tot mense wat in die oerwoud bly, wat niemand van weet nie, as mense daar kom, is daar orde, en daar sekere goed wat reg is, en daar sekere goed wat verkeerd is, want dis binne in ons. So, en mense het inkennige ding dat ons weet God bestaan. Jy weet dit binne in jou. Iemand moet jou oortuig en jy moet geïndoktrineer word om dit nie te glo nie. Okay, so dis iets wat binne in jou is. Vers 20, want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af en sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie. So mense kan nie voor God gaan staan en sê, Here, ek het nie geweet wie jy is. Ons allemaal het binne in ons, dat ons weet daar een God is. Vers 21 is die vers wat ons nou wil kyk. Het sê, omdat hulle, alhoewel hulle God geken het, so dis iemand wat weet wie God is, iemand wat daar ook wedergebore is, sê, hom nie as God verheerlik of gedank het nie, maar hulle het dwaas geword in hulle oorlegginge, en hulle onverstandige hart is verduister. So wat Paulus hier so sê is, wanneer jy God verheerlik, hulle het nie God verheerlik nie, hulle het nie, was nie dankbaar teenoor God nie, en wat het gebeur, as gevolg daarvan, het hulle dwaas geword in hulle oorlegginge, en dit wat hulle dink, en as gevolg daarvan, het hulle hard geraak, en hulle hart is verduister. En jy kan by die huis verder gaan lees, wat het praat van, in die rest van die deel, Maar net om hierdie punt oor te bring in vers 24, wat God, die enigste ding wat God kan doen is, hy kan saam met ons besluite werk. So in vers 24 sê, daarom het God hulle in hulle begeerlikhede van hulle harte oorgegee en onreinheid in hulle liggame onder mekaar te onteer, hulle wat die waarheid van God verruil het vir hulle leen en die skepsel vereer en gedien het bo die skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid. So God het nie dit oor hulle gebring nie, God het net die keuse wat hulle het vir hulle gegee. En dis al wat hy sê is, die keuse wat jy maak, as jy nie God verheerlik nie, nie God groot maak nie, gaan jou verbeelding begin dwaas raak, jou hart gaan begin hard raak, en dan gaan die volgende vrug in jou lewe begin voortkom. Dan praat het ook wat die manne teenoor die manne wellustig geraak het, en die vroue teenoor die vroue, en die laaste stuk van hoofstuk 1, hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsig, ondeeg, vol, neidigheid, moord, twis, bedrog, al die werke van die vlees. So, daar is sekere goed wat gebeur in ons lewe, of wat vrug is in ons lewe, en dan wat ons baie keer wil doen is, wanneer ons die vrug in ons lewe sien, dan wil ons die vrug verander. So jy sien dalk dat jy, ek weet nie wat is al die boosheid, hebsig, ondeeg, al die twis, bedrog, jy leef dit, en dan wil jy die vrug verander. Nou, hier is ons die goeie nuus van wat Jesus kom doen het in Christenskap is, jy kan nie die vrug verander nie, jy moet die oorsprong verander, en as jy die oorsprong verander, dan gaan die vrug verander. Ok, so kom ons kyk, wat is die stappe om wel die vrug verander te kry? In vers 21 sê, alhoewel hulle God geken het, hom nie as God verheerlik het nie. So wat beteken het om God te verheerlik? Dit beteken om God groot te maak. En denk daaraan, jy kan vir God groot maak, of jy kan vir God klein maak. God bly so groot as wat hy is, maar in jou leven kan hy groot raak, of hy kan klein raak, afhangende van hoe jy hom sien, en hoe jy hom deel maak van jou leven. So die eerste ding wat ons moet doen, wanneer ons na ons leven kyk, wanneer ons vrug sien in ons leven wat nie so is nie, wanneer ons omstandighede nie lyk soos het lyk nie, moet nie probeer om jou omstandighede te fix nie. Moet nie probeer om dit te verander nie, want partij van ons omstandighede kan jy nie eers verander nie. Jy kan bijvoorbeeld kyk na die ekonomie van die land, of die politiek. Daar is niks wat jy daaraan kan doen nie. Dit is nou soos het is, maar jy kan jou perspektief daarover verander, deur God te verheerlik, en God groot te maak, en te kyk na die goeie wat wel gebeur. So, jy, die keuse wat jy moet maak, wanneer jy die probleem sien, is om nie vastgevang te raak in die probleem nie, maar God te begin verheerlik. En dit gaan jou help dat jou probleem al hoe kleiner en kleiner en kleiner en kleiner raak. Okay? En die tweede stap wat ons doen, sê, of God gedank het nie. So dit nie God verheerlik nie en ook nie God gedank nie. So iets wat ons moet begin doen, is om dankie te sê vir wat God reeds in ons leven gedoen het. Dankie te sê vir al die seëninge wat ons reeds het. Okay, ek ons blaai gaan na 1 Timoteus. Julle kan julle vinger hou in Romeine. 1 Timoteus 3, 2 Timoteus 3. So, 'n teken, hierdie is teken van die laaste tye. En 'n teken, een van die tekens van die laaste tye is dat mense ondankbaar is. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4 sê, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. En as mens net kyk na hoe dit geamplify is in ons samelewing, dat net die woord selfie, dat dit ooit bestaan, dat jy 'n selfie kan neem, en dat mens selfie sticks het, is dit klaar eintlik soos voor jou liggend, dat mense lief is vir hulle self. Geldgierig is, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, en hierdie laaste ene is 'n ding wat ek ook dink baie groot is, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense jaag genot na in plaas van wie God is. Om terug te kom op die punt, is dat die teken van die eindtyd is dat mense is ondankbaar. En ek het besef, hoe meer ek aan hierdie goed dink, hoe meer besef ek hoe ondankbaar is ons nie. Want daar is sekere goed wat ek mee groot geraak het, wat ek nie weet die vorige generaties nie gehad het nie. As daar beter lopende water in my huis wees, want dis hoe ek groot geraak het. Ek het nie geweet mense moet voor dit water aangedra het nie. Die lig dink aan laas jaar as die krag afgaan. Niemand is bly dat jy nog krag het nie. Almal is soos, ek kan nie glo my krag is af vir 2 ure nie. Dank tog dis aan vir 10. ons is so geneig om die negatiewe op te blaas. En as ek dink, ek wonder hoeveel e-mails Eskom hierdie jaar gekry het van mense wat sê, dankie dat julle die krag heel jaar kon aanhou. Niemand het eers daaraan gedink nie. Almal is soos, nee, maar die strate is nog vuil. Julle beter die strate skoon maak. Ons is ondankbaar. Nou dink ek, jy gaan ook winkel toe, soek Lise Marie tomaties. Nou is daar nie tomaties vir 'n dag of 2 nie. Nou is ons altyd soos, spaar dit nie tomaties nie. Ek het nie gespaar dit nie tomaties nie. In my gedagte is dit soos, ek gee nie om vir julle dit invoer van Brazil af nie. Ek soek tomaties. Ek kom koop by Spar tomaties. Maar jy dink nie aan die risiko wat hulle moet neem. Hulle moet ten minste 20,000 lyne aanhou, wat jy dalk nie eers gaan koop nie. Party van die goed gaan af en dis hulle probleem, is nie eers jou probleem nie. Jy het 'n spens wat so groot is as Spar in jou agterjaar. En as jy dink aan dankbaarheid, ek hou daarvan om partyke somme te maak of vir my om dit te sien. As ons vat in Beketberg, daar's kom ons sê 6,000, ons vat die som van 6,000 wat nie net wendig net mense is nie, maar huisgesinne is. En elke huisgesin of 6,000 mense en huisgesinne het 2 swart sakke wat hulle uitsit elke week. Nou, daar's besighede wat baie meer uitsit en ander mense wat net 1 uitsit, so kos val dit net as 'n average. So dan is 100 swart sakke wat jou gesin of besigheid of whatever uitsit in 'n jaar. En dan as ons dit maal met 6,000 mense, is dit 600,000 swart sakke. Okay? So as ons dit maal met wat 20 jaar, wat is 6 maal 20 is 1.2 miljoen of 12 miljoen whatever swart sakke wat die Beketberg munisipaliteit mee moes deel in hierdie laaste 20 jaar. En jy gee nie om oor dit nie. Wat is daai een keer as daai swart sakke nie kom haal is nie? Ek kan nie glo. Munisipaliteit, julle ek gee nie of julle 'n trok moet huur by 'n ander dorp nie. Julle weet hier die swart sakke kom haal. Ons is in 'n tydperk wat ons so ondankbaar is en nie besef wat ons eintlik het nie. En as jy die hele tyd 'n fokus gaan hê op ondankbaarheid en fokus gaan wees op wat nie 'n werklikheid is nie, is dit gaan wees wat jou perspektief gaan wees. So wat dit sê in Romeine, wat Paulus sê is, ons moet eerstens God verheerlik en God groot maak en ons moet begin dankbaar wees. Wees dankbaar dat ons krag het, wees dankbaar dat jy gesond is. Wees dankbaar dat jy kan sien. Wees dankbaar dat jy naby en Spar bly. Wees dankbaar dat jy water het, dat jy kan eet, dat jy kan sing en lag en dans en al die goed. Dat jy 'n bietjie jou perspektief net uit jou omstandighede kan uitkom en sien ek het eintlik baie om vir dankbaar te wees. En weer eens, as jy in 'n depressie is, dan verstaan ek dat dit baie keer moeilik is om positiewe goed te dink en te dink aan waarvoor jy dankbaar kan wees. Maar gaan vra dan vir iemand anders, waarvoor is jy dankbaar? En dan gaan jy nie in die goed waarvoor hulle dankbaar is kan sê, maar ek is ook eintlik daar dankbaar vir dit. So wanneer ons God verheerlik, wanneer ons dankbaar is, dan gaan ons verbeeldinge nie dwaas raak. Dit wat jy gaan verbeel en dit wat jy in jou gedagtes gaan begin sien en die sade wat jy gaan begin plant, gaan positiewe sade wees. En dan wat is die vrug wat dit voortbring? Dit is positiewe sade wat in jou hart gesaai word en dan wat bring dit voort? Goeie vrug. So jy moet wanneer jy die vrug sien, die negatiewe vrug, dan moet jy gaan kyk na is ek besig om God groot te maak? Is ek besig om dankbaar te wees vir wat in my lewe aangaan? Want 10-10-1 is jy nie. Want wat ek baie keer doen is, wat ek van hou om myself perspektief te gee, is ek gaan kyk na ewigheidsperspektief. Ek sê, even as my hele lewe hel is, van nou af tot ek dood gaan, ek lewe net vir so lank. En die ewigheid is miljoene, biljoene jare lank. So, wat is nou so erg daan vir die tyd wat ek nou dalk suffer of swaar kry of whatever. En dis partykeer goed om net 'n bietjie uit te zoom en te sê, dit is nie so erg. Dit is okay, daar's belangriker goed, daar's beter goed. Want wat vrees ook doen en wat dit doen wanneer jy ondankbaar is, jy kyk die hele tyd net na jouself en jy begin vergelyk jouself met ander mense, hulle het dit en ek het dit nie. Jy het iets om vir iemand anders te gee, bless hulle met wat jy het. Wees dankbaar vir wat jy het en begin dit deel en jy gaan eintlik sien dat jy baie het om te gee, dat jy baie dat jy baie waardevol is. So wanneer dit kom by aanbidding, wanneer dit kom by wat ons groot maak, is dit nie altyd net iets wat wat ons doen as 'n uitvloeisel uit ons verhouding met God uit nie, maar dis iets wat ons partykeer moet kies wanneer jy nie so voel nie. En ek wil jou bemoedig in daai situasies wanneer jy nie so voel nie, is probeer dit net een keer. Probeer net een keer en as jy sukkel om in jou gedagtes te dink, sit musiek aan en begin sing iets. Dat jy God groot maak en dan kyk jy wat is die vrug daarvan? Dis asof jy dit kan toets. Jy kan dit probeer en dan kyk jy hoe voel jy na die tyd. As jy gesê het, ek het nou vir 20 minute aan my issue gedink, vat 20 minute en dink dan aan God en verheerlik hom en maak hom groot en wees dankbaar en kyk dan waantoe jou verbeelding gaan en kyk dan hoe jou hart voel. Okay, in Spreuke 23 vers 7 sê dit dat dit wat jy in jou hart bedink, so is jy. So dit wat daar binne in aangaan, dit is wie jy is. So as jy kan dit wat jy dink verander, gaan dit wat gebeur uit jou uitkom verander. Nou die volgende storie wat ek vertel, moet asseblief nie dit probeer met iemand nie. Ek soos ek al baie gesê het, daar was 'n tyd wat ek nie wedergebore was nie en nie al die goed geweet het nie. Maar ons het op skool, iemand het vir my gesê wat hulle op skool gedoen het en ons het dit probeer. Ons het die oggend skool toe gegaan, klomp ouens saam bespreek wat ons gaan doen. En ons het presies daai wat jy in jou hart bedink is wat eventually 'n werklikheid raak en gaan uitkom uit jou uit. Ons het dit getoets. Ek het nie geweet van hierdie principle nie, ek het net geweet van die triek wat ons gaan trek. So wat ons gedoen het, is om vir 'n spesifieke ou te target en elke een het afsonderlik vir hom op 'n ander tyd gesê dat hy siek lyk. OK. So ek het hom gesê ek dink wat ook al sy naam was, sê maar Jaco. Sê Jaco, jy lyk bietjie geel vanoggend, is jy siek? En hy sê nee, ek is nie siek nie. So OK, en ek het dit gelos en sit ons 'n paar ouens gekry om te doen. En 'n tweede pouse is hy huis toe want hy was siek. Maar dit is nie goed nie. Jy wil nie mense siek praat nie. Dit is die krag in lewe is in die mag van die tong, nê? En toe praat ons om siek. Nou, dit is presies. Hy het dit in sy hart begin dink en sy hart begin glo en dit het 'n werklikheid geraak. Nou, doen eerder hierdie toets. Kies 5 mense en sê vir iemand iets positief en dan kyk julle hoe reageer die persoon en hoe hulle dag gaan. En dan gaan jy dieselfde prinsipaal kan toets as wat ek op neergekom het. So moenie dit doen nie. Maar so ons verbeelding is iets wat baie belangrik is in hoe wat in ons gedagtes aangaan. En iets wat ek ook aan gedink het is dat as ek iemand moet kry om hierdie groot muur vol te verf van alles wat jy dink deur die dag. Hoe gaan hierdie muur lyk aan die einde van die dag? Gaan dit vol bitterheid wees, vol seer, vol kwaad, vol kritiek, vol van hierdie ene so en daai ene so en hierdie dit en hierdie dat, of gaan dit vol wees van dis hoe groot God is, dit is wat hy in my lewe beteken, ek is so dankbaar vir dit, ek is so dankbaar vir dit, ek is so dankbaar vir wat Jesus kom doen het. En wanneer jy 'n bietjie begin dink oor wat jy dink, dan gaan jy besef, maar daar's 'n paar goed wat ek anders kan dink. En hoe dit werk is, ek wil nie hê jy moet veroordeeld voel en jy moet voel, Jesus, as ek nou verkeerd dink, as ek van die duivel af nie. As die van julle wat al in die see geswem het, was jy tussen die vlaggies moet swem. As jy begin swem tussen die vlaggies en woehoe, en as jy weer omdraai, is dit soos, hoe het ek hier gekom? En dat jy al weggedryf sonder dat jy eers agtergekom het. So dis baie keer wat gebeur, is ek sal net dink en dan deur my dag gaan as ek soos, hoekom is ek op hierdie gedagte? Dan het ek al 10 minute, dink ek al klomp gemors. En as ek soos, maar hoe het ek nou hier uitgekom? Maar wanneer ek het besef, dan is ek soos, okay, wag, nou gaan ek het verander. So moenie veroordeeld voel as jy slegte gedagtes het nie, want partykeer drif jy maar net soen toe. Maar dan kan jy, as jy agterkom, dan kan jy kies en sê, okay, nee, wag 'n bietjie. Ek gaan nou sommer net begin sing of die Here groot maak of wat ook al en dankbaar wees vir goed. Of sommer net met iemand gaan praat en dankbaar wees vir iets. Maar, so, die laaste punt wat ek wil maak, is dat ons aanbidding is wel iets wat ons doen om die Here te loof en prys met instrumente, met dans, met sing en wat ook al dit is. Kom ons blaai na Psalm 150 toe. En dan gaan ek afsluit met hierdie Psalm. Psalm 150. En om nou 'n bietjie meer te gesels oor as ons op 'n sonoggend aanbidding doen, of as jy sing en die Here aanbid. Psalm 150 sê, Halleluja, loof God in sy heiligdom, loof hom in sy sterk uitspansel. Loof hom oor sy magtige dade, loof hom na die volheid van sy grootheid, loof hom met basyn geklank, loof hom met harp en siter, loof hom met tamboerijn en koordans, loof hom met snarespel en fluit, loof hom met helder simbale, loof hom met klinkende simbale. Laat alles wat asem het, die Here loof. Halleluja. So, om die Here te loof, in my lewe is ek soos, ek kan nie, die hardste wat ek moet skree, die meeste wat ek oor opgewonde moet word, die meeste wat my lyftaal moet wys, wat ek opgewonde oor is, moet oor God wees. Ek kan nie met my lyftaal, as ek so is, meer op en afspring oor rugby, as ek oor God spring nie, dan is iets verkeerd. So, as ek praat van aanbidding, is dat wanneer ons sonoggende by mekaar kom, en ons aanbid die Here, is die doel daarvan om God groot te maak. So dat even in aanbidding, na aanbidding, kan jy al klaar ligter voel, want jy voel, wow, God is groot. Maar die heiligheid, as jy inkom met veroordeling, jy voel nie goed genoeg nie, wat ons vanoggend gesing het, holiness is Christ in me. God, Jesus is my heiligheid. Dit is nie my heiligheid nie. En ons in aanbidding, is nie besig om vir God te roep om te kom nie. Hy is reeds hier. Ons is net besig om hom groot te maak. Ons is besig om hom op te blaas. So wanneer ons klaar is met aanbidding, moet jy al klaar voel, wow, die Here is groot. En ek wil jou bemoedig dat as jy kan aanbid soos wat jy wil aanbid. As jy wil dans en spring en sing en jou hande oplig, go for dit. En iets wat ek agtergekom het, ek gooi nou maar 'n klip in die bos en dan gaan ek jy uithol. Maar, is Renee, as ons muziek vir Renee speel, is haar automatische reaksie om te dans. Haar automatische reaksie is om te beweeg. En baie van ons is geleer om nie te beweeg nie. Ons is geleer om stil te wees. Ons is geleer om nie ons hande op te lig nie. Ons is geleer om niks te beweeg nie. Dis nie ons natuurlikheid nie. Ons natuurlike is as muziek opkom, dan is dit ons natuurlike ding om te doen. Nou ek sê nie, jy moet dans, nou as jy nie wil dans nie, ek sê maar net, as jy voel in jou hart, jy wil jou hande opsteek, dan steek jou hande op. En dit is maar net om te sê, Here, wie is alles? Daar is niks vreemd daar nie. Maar moenie dat dit wat in jou hart is, jy dit onderdruk nie. As jy graag dit wil laat uitkom, laat dit uitkom. Want ons aanbidding is regtig iets wat jy tot God doen, en dit het eintlik niks te doen met enige iemand rondom jou nie. En as jy nie mooi sing nie, sing, want jy sing tot die Here. Ek het, ek weet nie eintlik hoekom die Here dit, ek partykeer voel ek, Here, hoekom doen jy dit aan my? Maar ek het al by mense gaan sit, en dan voel ek op my hart om te begin sing. En die enigste liedjie, wat die woorde wat ek uit my kop uitken, is God is liefde. Begin sing ek, God is liefde. En dan denk ek soos, Here, ek kan nie op hierdie plek sing, jy verstaan nie wie allemaal hier sit, en wie allemaal hier. En dan sê ek, obviously, in die oomblik is ek self bewus, en ek denk, maar kan ek mooi sing, kan ek goed sing, en ek dink ek kan alright sing, of ek het gedink ek kan goed sing, tot ek gehoor het wat ander mense sê, hoe ek sing. Maar mense het al vir my gesê, jy hou nie altyd by die noot nie, of jy kan nie eintlik so goed sing nie. Maar die hele punt is, ek gee nie om wat hulle dink nie, ek sing vir die Here, en dis wat ek doen. En in die omstandighede besluit ek nou maar net, die Here moet 'n wondermerk maak, dat hulle iets anders hoor as wat ek hoor. Maar dan sing ek en ek maak die Here groot en meeste van die kere wat ek het gedoen het eintlik elke keer verander die atmosfeer en die Here alles is anders en dan sê ek soos wow Here wat het nou hier gebeur en dan dink ek soos ek is definitief nie 'n idol nie ek is, as ek 'n idol was dan sou ek sê ja dan moet ek my stem verander of anders sing maar dit gaan nie noodwendig oor kan jy mooi sing nie dit gaan oor sing wat in jou hart is laat dit uitkom loof en prys die Here en maak hom groot Want as jy dit onderdruk, en as jy sê, jy kan nie mooi sing nie, en jy gaan maar net so, dan is dit precies, jy spreek nie Godse woord nie, jy spreek nie sy goedheid nie, jy is nie besig om hom te verheerlik en om groot te maak nie, so jy kry eintlik nie daai effek in jou lewe nie. Dis eintlik 'n goeie confession time. So as julle nie hou van hoe ek sing nie, moet julle maar net harder sing. Maar aanbidding vloei nie uit 'n gevoel nie. Wanneer jy reeds nie so voel nie, is reeds die tyd wanneer jy dit nodig het. Aanbidding is nie net daar wanneer alles in jou lewe reg gaan nie, maar dit is die krag wat ons gebruik om dinge te laat reg gaan. Wanneer ons God loof en prys, dan raak ons probleme kleiner en ons kom op 'n plek waar ons nie meer gedomineer word deur ons gedagtes en ons omstandighede nie. So aanbidding is die krag tot positiwiteit, is die krag tot lewe, en jy het die keuse. Amen. Dankie Here vir die goedheid en dankie dat ons U kan loof en prys en groot maak en ons weet wanneer ons U verheerlik Here en dankbaar is vir wat U in ons lewe gedoen het. Dan gaan dit ons omstandighede verander, ons perspektief verander, die sade wat in ons hart plant, ons verbeelding verander Here en ons gaan werklik goeie vrug in ons lewe sien. Dankie dat ons kan vry wees in aanbidding Here, dat ons met instrumente kan sing en kan dans en ons hande kan oplig van U goedheid Here. Dankie dat in elkeen van ons hart ons net bewus maak, Here, van die goed wat ons dink, ons, of van die plekke waar ons nie weet, ons sekere goed aanbid nie, Here. En sekere goed groot maak nie, dat ons kan wegdraai van dit af, en na U toe kan draai, en U mag begin groot maak. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat, of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.